ครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับชุดรายการมสท.ก้าวไกลสู่สังคมโลกกับผมทัชชัยโพนาผมและท่านผู้ฟังก็จะพบกันทุกประจำเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.sgu.ac.th นะครับรายการนี้ก็จะนำเรื่องราวสาระที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษานะครับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการด้านต่างๆรวมถึงเรื่องราวและกิจกรรมของมสท.นะครับก็จะมานำเสนอกับท่านฟังด้วยนะครับรายการนี้นะครับก็ยังมีสาระเหมือนเช่นเคยนะครับ3ช่วงนะครับช่วงที่1ก็จะเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ปี3000ช่วงที่2เป็นวันประเพณีลอยกระทงและช่วงที่3อาหารช่วงหน้าหนาวสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับช่วงแรกของรายการก็จะเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ปี3000นะครับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ปีศตวรรษหน้านี้นะครับคือ flexible learning flexible learning ก็คือการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นเพราะเหตุใดนะครับจึงต้องมีการเรียนรู้แบบนี้คำตอบก็คือกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้าน IT และการสื่อสาร 3-4 นะครับ C ที่1คือ change นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการดำรงชีวิตและการทำงาน C ที่2 competition การแข่งขันรุนแรงไร้พรมแดนซึ่งมนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงและ3 customer ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้นและมีอิสระในการตัดสินใจครับด้วยเหตุนี้นะครับการจัดการเรียนอย่างยืดหยุ่นน่าจะเป็นวิวัฒนาการทางการศึกษาล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยเองก็มีการใช้แนวคิดนี้นะครับสำหรับการฝึกอบรมเช่นการฝึกภาษาอังกฤษให้กับพนักงานการบินไทยและมหาวิทยาลัยเปิดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับบทเรียน e-learning สำหรับต่างประเทศนะครับหลักสูตรออนไลน์เปิดจนถึงระดับปริญญาเอกซึ่งแม้แต่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างเช่นออกฟอร์ดก็มีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนแน่นอนว่านะครับจะต้องมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เรียนต้องมีความสามารถเพียรพยายามและวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศรู้จักวางแผนการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุดครับลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นประกอบด้วยรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมเนี่ยต้องมีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาการนำวิธีที่ยืดหยุ่นมาใช้ในการเรียนและการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้นะครับได้หลายวิธีก็อย่างเช่นการเรียนแบบเปิดการเรียนทางไกลการเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีข้อดีดังนี้ครับสามารถเรียนได้มากและรวดเร็วสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาได้ง่าย สามารถเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถเข้ารับการบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและอยู่ที่ไหนก็เรียนได้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาลักษณะการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นลักษณะต่อมาคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเนื้อหาและกิจกรรมต้องตอบสนองความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถเรียนได้เต็มศักยภาพโดยเน้นการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนการจัดสภาพการเรียนรู้ควรจัดในลักษณะดังต่อไปนี้นะครับให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวกผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่จะเรียนได้ตามความสนใจการจัดหน่วยการเรียนหรือโปรแกรมการเรียนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาและเลือกที่จะเรียนกับครูและเพื่อนคนอื่นๆได้หลากหลายกิจกรรมการเรียนและการประเมินผลต้องสัมพันธ์กันอาจจัดได้หลากหลายให้เป็นทางเลือกในการเรียนการสอนได้แก่การเรียนเป็นคู่หรือการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆหรือการเรียนการโดยการปรึกษาครูสภาพการเรียนรู้นะครับต้องเกิดจากผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือลงมือกระทำด้วยตนเองไม่ใช่การเรียนแบบเป็นผู้รับนะครับผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนและการสอนและประเมินในลักษณะต่างๆการเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนทำให้ทำได้นะครับโดยการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์กับผู้เรียนกล่าวได้ดังนี้ครับด้านโครงสร้างของหลักสูตรการจัดโครงสร้างหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นทางเลือกตามความสนใจของผู้เรียนไม่ใช่เป็นหลักสูตรหรือวิชาที่ถูกบังคับให้เรียนนะครับด้านเนื้อหาของหลักสูตรการจัดเนื้อหาของหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรแกนผนวกกับโครงงานหรือกรณีศึกษาหรือเป็นสัญญาการเรียนที่ครูกับนักเรียนร่วมกันกำหนดด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นการเรียนรู้จากปัญหาหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการปฏิสัมพันธ์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนมีการประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนหรือมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการประเมินผลครับต้องเป็นการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนและการประเมินตนเองหรือมีการประเมินร่วมกันกับครูด้วยนะครับลักษณะการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นต่อมานะครับคือมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาทั้งนี้การเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นมีพื้นฐานมาจากการเรียนโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐานนะครับเพราะความยืดหยุ่นในการเรียนที่สำคัญที่สุดคือการใช้ข้อมูลที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถที่จะได้สิ่งต่อไปนี้ครับมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความสามารถในการเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาที่กำหนดให้และนำเสนอในรูปแบบของการรายงานมีความสามารถในการวางแผนการใช้แหล่งข้อมูลเพื่อเป้าหมายต่างๆมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการจัดข้อมูลและมีความสามารถในการพัฒนาการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเช่นห้องสมุดข้อมูลการเรียนรู้เป็นเอกสารสื่อคอมพิวเตอร์แหล่งข้อมูลการเรียนรู้จากเน็ตเวิร์กวิดีโอเทปแผ่นโปร่งใสและสไลด์ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐานต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นกลวิธีในการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถที่จะค้นหาและใช้ข้อมูลและความรู้อย่างมีประสิทธิภาพครับและทั้งหมดนี้คือทิศทางการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ปี 3000ครับ
เดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันทิ้งวันลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้วขอ
สุนทราภรณ์นะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับงานประเพณีลอยกระทงปี2555นะครับมสทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีนะครับจัดงานประเพณีลอยกระทงภายใต้ชื่องานชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ครั้งที่8ในวันพุธที่28พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา 11:00 นถึง 22:30 นที่สระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในงานก็จะได้พบกับการประกวดนางนพมาศและกระทงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรีนะครับก็มีดนตรีวงผ่องพลอยนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดนางลอยนะครับการแสดงดนตรีลูกทุ่งและศิลปินนักร้องนะครับอย่างเช่นคุณชายมึงสิงห์นะครับคุณชัชนะบุญโชติคุณผ่องศรีวรนุชนะครับแล้วก็ชมการแสดงอาคารสาธิตภูมิปัญญาไทยนะครับการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงานต่างๆการออกร้านช้อนไข่ทองคำชิงรางวัลการจุดพลุดอกไม้ไฟนะครับก็มาพบกันนะครับในวันพุธที่28พฤศจิกายนนี้ที่มสท.นะครับวันลอยกระทงของทุกปีเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับหรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนานี่จะตรงกับเดือนยี่และหากเป็นปฏิทินสุริยคตินี่จะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือน12นี้นะครับเดือน12นี้ก็จะเป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศก็จะเย็นแล้วก็อยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากมีน้ำขึ้นเต็มฝั่งนะครับทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจนอีกทั้งวันขึ้น15ค่ำนี่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาครับเป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่งประเพณีลอยกระทงนั้นนะครับไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับโดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าประเพณีจองเปียงหรือการลอยพระประทีปและมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะครับกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนในสมัยก่อนนั้นนะครับพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคมโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสันนิษฐานว่าพิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า3องค์คือพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องจึงให้มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่นางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการโคมลอยครับสาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้นนะครับเกิดจากความเชื่อหลายๆประการของแต่ละท้องที่นะครับอย่างเช่นเป็นการแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ตลอดจนเป็นการขอเข้ามาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในน้ำอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาดประการต่อมาเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนำมทานาทีเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนักขพิภพและได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนำมทานาทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักษิณาบทของประเทศอินเดียปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทธะประการที่3เป็นการสะเดาะเคราะห์เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์นะครับความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทงคล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ประการที่4เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตที่ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลโดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้ประการที่5เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยนะครับไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประการที่6เพื่อความบันเทิงเริงใจเนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงานและประการที่7เป็นการส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทงมักจะมีการประกวดกระทงแข่งขันทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ได้อีกนะครับประเพณีลอยกระทงแต่ละภาคนะครับก็จะมีความแตกต่างกันภาคเหนือตอนบนนะครับจะเรียกประเพณีลอยกระทงว่ายี่เป่งจังหวัดตากนะครับจะประดิษฐ์กระทงขนาดเล็กแล้วปล่อยลอยไปพร้อมๆกันเพื่อให้เรียงรายเป็นสายเรียกว่ากระทงสายจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีลอยกระทงด้วยความเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของประเพณีนี้โดยการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยถูกฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2520ซึ่งจำลองบรรยากาศงานมาจากงานลอยกระทงสมัยกรุงสุโขทัยและหลังจากนั้นก็มีการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยทุกๆปีมีทั้งการจัดขบวนแห่โคมชักแขวนโคมชักโคมแขวนและการเล่นพลุตะไลและไฟพเนียงภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานลอยกระทงจะเรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟโดยจัดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีในจังหวัดนครพนมส่วนที่กรุงเทพมีการจัดงานลอยกระทงหลายแห่งแต่เป็นที่นิยมและรู้จักคืองานภูเขาทองทางด้านการเลือกวัสดุในการทำกระทงนะครับเราก็เลือกวัสดุลอยกระทงนะครับให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะครับหากประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่หาวัสดุจากธรรมชาติได้ง่ายนะครับอย่างเช่นต้นกล้วยดอกบัวนะครับก็ควรเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเพราะหาง่ายราคาถูกและเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ แต่หากอยู่ในเมืองนะครับซึ่งหาวัสดุจากธรรมชาติได้ยากให้พิจารณาเลือกใช้วัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุทางเลือกอื่นๆที่ย่อยสลายง่ายนะครับอย่างเช่นขนมปังกระดาษชานอ้อยส่วนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดนั้นให้ดูจากพื้นที่นะครับเช่นหากลอยในแม่น้ำหรือสระน้ำที่มีปลาหรือสัตว์น้ำเยอะก็ควรเลือกใช้ขนมปังควรหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่ทำจากโฟมและพลาสติกรวมทั้งแนะนำว่านะครับกระทงขนมปังไม่จำเป็นต้องใส่สีควรเป็นกระทงธรรมชาติที่ดูสวยอยู่แล้วนะครับและไม่ควรตกแต่งด้วยวัสดุอื่นอย่างเช่นพวกโรยกากเพชรเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้เหมือนกันขณะที่แหล่งน้ำซึ่งเป็นระบบปิดนะครับอย่างเช่นบ่อบึงหนองน้ำที่มีปลาไม่เยอะหากใช้ขนมปังควรพิจารณาถึงปริมาณของกระทงที่จะถูกนำไปปล่อยด้วยตรงนี้นะครับอาจจะลองประเมินคร่าวๆได้จากจำนวนกระทงที่ลอยในปีก่อนๆถ้าปริมาณขนมปังเหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ก็จะไม่เกิดปัญหานะครับและก็จะเป็นการทำบุญท้องต่อนะครับคือได้ขอขมาพระแม่คงคาและก็ยังได้ทำทานกับสัตว์น้ำด้วยแต่หากพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่ามีปริมาณมากเกินไปนะครับอาจหลีกเลี่ยงมาใช้กระทงใบตองหรือวัสดุอื่นแทนเพราะเมื่อขนมปังยุ่ยจมลงพื้นน้ำพื้นบ่อเนี่ยจะทำให้เกิดการเก็บได้ยากและทำให้น้ำเสียได้นะครับต่อมาคือใช้หลักการประหยัดนะครับโดยการลดนะครับลดขนาดจำนวนชั้นนะครับการตกแต่งให้น้อยลงเท่าที่จำเป็นได้เพราะเท่ากับช่วยลดการใช้วัสดุประหยัดทรัพยากรและปริมาณการกำจัดขยะทำลายด้วยหรือจะร่วมกันใช้นะครับอย่างเช่น1กระทง1ครอบครัวหรือ1กระทงกับเพื่อน1กลุ่มแปรสภาพนำกลับมาใช้นะครับโดยชุมชนและหน่วยงานต่างๆอาจจะช่วยกันวางแผนคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่นะครับเช่นการนำกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติไปหมักในถังหมักสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพเป็นต้นนะครับสุดท้ายการรณรงค์การลอยกระทงควรใช้วัสดุแบบเดียวกันเนื่องจากปัญหาสำคัญของการลอยกระทงคือการจัดเก็บและทำลายกระทงภายหลังการจัดงานซึ่งหัวใจของการจัดงานจัดการในขั้นสุดท้ายที่ดีก็คือถ้าวัสดุที่นำมาใช้เหมือนกันการจัดการจะง่ายครับและการจัดการที่ได้ทีเดียวพร้อมๆกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการคัดแยกนะครับนี่คือเรื่องราวของวันลอยกระทงที่ทางรายการได้นำเสนอในวันนี้ครับ
บอกนิดเถิดนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักหนักหนารักเจ้าได้ไหมปากคอข้างคิ้วจิ้มลิ้มริมดังนางฟ้าอยากเธอจะมาวิไลอย่าเมื่อเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจที่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอเผลอลืมหายใจบอกนิดเถิดนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักดังนางฟ้าอยากจะฝากรักหนักหนารักเจ้าได้ไหมปากคอข้างคิ้วจิ้มลิ้มริม ไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามเมื่อเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาที่ภาวะใจลอยใจที่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอเลอลืมหายใจ
ครับกินอะไรถึงสวยนะครับจากเสียงร้องของคุณสายันสัญญานะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับที่น่ารู้เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับวันนี้นำเสนอเรื่องอาหารช่วงหน้าหนาวนะครับการเลือกรับประทานอาหารในช่วงฤดูหนาวนะครับตามหลักการแพทย์แผนจีนเนี่ยแนะนำว่าควรเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายในช่วงอากาศหนาวๆนะครับเช่นอาจจะเป็นหวัดได้นะครับดังนั้นเราควรจะรักษาความสมดุลของร่างกายจากผลกระทบของลมอากาศหนาวและความชื้นด้วยการรับอาหารประจำวันนะครับที่ช่วยให้ร่างกายได้อบอุ่นนะครับก็ควรรับประทานกล่ำปลีม่วงนะครับกระเทียมฟักทองเนื้อสัตว์ถั่วข้าวกล้องข้าวโอ๊ตนะครับถ้าเป็นจำพวกผักก็อย่างเช่นกล่ำนะครับต้นกระเทียมฟักทองหัวหอมใหญ่เครื่องเทศเช่นยี่หร่าต้นหอมกระเทียมอบเชยกานพลูถ้าเป็นผลไม้แห้งก็อย่างเช่นลูกเกดอินทผลัมผลมะเดื่อนะครับส่วนอาหารช่วงหน้าหนาวในแต่ละมื้อของแต่ละวันนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับถ้าเป็นอาหารเช้านี่ก็ควรเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าที่รับประทานอาหารนะครับจะเป็นอาหารอุ่นๆนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องหรือข้าวต้มธัญพืชร้อนๆหรือโจ๊กข้าวโอ๊ตนะครับการรับประทานอาหารดิบๆนะครับอย่างเช่นผักดิบผลไม้หรือผลไม้มีรสเปรี้ยวนี่จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเย็นซึ่งย่อมไม่ดีต่อสุขภาพในฤดูหนาวโดยเฉพาะมือเท้าเย็นในตอนเช้านะครับอาหารกลางวันนะครับควรเป็นอาหารที่ผ่านการหุงต้มร้อนๆเพราะจะทำให้กระเพาะอาหารนี่อบอุ่นและป้องกันหวัดได้ด้วยนอกจากนี้ก็ควรเติมวิตามินและเกลือแร่ให้ร่างกายด้วยผักชนิดต่างๆครับอย่างเช่นฟักทองกะหล่ำขาวกะหล่ำม่วงแครอทมันฝรั่งหรือมันเทศและปรุงด้วยน้ำมันพืชกลั่นเย็นนะครับอย่างเช่นน้ำมันงาน้ำมันถั่ววอลนัทนอกจากนี้ก็ควรรับประทานถั่วและเมล็ดพืชอย่างเช่นงาด้วยนะครับส่วนอาหารเย็นนะครับควรเป็นอาหารร้อนๆนะครับอย่างเช่นจับฉ่ายจับผักต่างๆรับประทานกับข้าวกล้องหรือข้าวต้มก็ได้เครื่องดื่มก็ควรเป็นเครื่องดื่มร้อนๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างเช่นน้ำตะไคร้น้ำขิงนะครับและวิธีง่ายๆนะครับในการดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับประการที่1ควรดื่มน้ำนะครับในช่วงที่ร่างกายต้องการนะครับคือในช่วงเช้าเวลา 5:00 ถึง 7:00 นเช้านะครับจะช่วยการขับถ่ายนะครับช่วงที่2เวลา 15:00 นถึง 17:00 นจะช่วยล้างกระเพาะปัสสาวะและช่วงที่3ดื่มก่อนนอน1ชั่วโมงนะครับจะช่วยให้นอนหลับได้นะครับประการที่2นะครับให้ปรับอารมณ์จิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านประการที่3เดินรับแสงอาทิตย์และหายใจลึกๆนะครับเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเย็นๆที่แดดไม่ร้อนนักนะครับประการที่4ควรเดินออกกำลังกายเป็นประจำประการที่5ควรรับประทานเนื้อสัตว์นะครับอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่กุ้งประการที่6ควรรับประทานผักประเภทถั่วเหลืองกระเทียมหอมใหญ่หอมใหญ่กุ้ยช่ายคะน้าหัวใจเท้าประการที่7ควรรับประทานผลไม้นะครับอย่างเช่นเกาลัดส้มเขียวหวานส้มโอนะครับหรืออาหารที่ควรรับประทานนะครับอย่างเช่นนมโจ๊กงาดำโจ๊กกระดูกสันหลังหมูถังเช่าน้ำพุทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าไม่สบายเป็นไข้ก็ควรไปพบแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่งนะครับสุดท้ายก่อนจบวันนี้นะครับก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับในกรณีที่มียาแล้วลืมรับประทานยานะครับการกินยาก็จะมียาในช่วงต่างๆนะครับอย่างเช่นยาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนนอนทีนี้ เรามาดูนะครับถ้าลืมกินยาก่อนอาหารนะครับยาก่อนอาหารนี่ควรกินก่อนอาหารประมาณ 30-60 นาทีนะครับถ้าลืมกินยาก่อนอาหารยาพวกนี้จะดูดซึมได้ดีขณะที่ท้องว่างนะครับดังนั้นหากลืมกินก่อนอาหารนะครับก็ให้กินหลังอาหารอีกทีเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงอันนี้เพราะว่ากระเพาะจะใช้เวลาในการย่อยอาหารประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าลืมกินยาหลังอาหารอันนี้ยาหลังอาหารธรรมดานะครับยาหลังอาหารควรรับประทานหลังอาหารประมาณ 10-15 นาทีนะครับถ้าลืมกินยาหลังอาหารก็ให้รีบกินทันทีที่นึกได้แต่หากเลยหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงก็ให้หาของว่างรองท้องสักหน่อยแล้วทานยามื้อที่ลืมแต่ถ้าใกล้เวลามื้อต่อไปนะครับก็ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปเลยแล้วก็ไปกินในมื้อต่อไปที่สำคัญไม่ควรไปเบิ้ลยาเป็น2เท่าเด็ดขาดนะครับถ้าลืมกินยาหลังอาหารทันทีหรือยาที่กินพร้อมอาหารนะครับยาหลังอาหารทันทีนี่ควรกินทันทีหลังคำอาหารคำสุดท้ายนะครับถ้าลืมกินยาหลังอาหารทันทีหรือยากินพร้อมอาหารครับยาประเภทนี้มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาจทำให้ท้องอืดแน่นหรือคลื่นไส้อาเจียนถ้ากินถอนท้องว่างดังนั้นนะครับถ้าลืมกินก็หากเลยไปแล้วนี่ก็ให้หาของว่างรองท้องสักหน่อยแล้วก็ทานยามื้อที่ลืมแต่ถ้าใกล้เวลามื้อต่อไปก็ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปเลยนะครับแล้วก็ไปรับประทานในมื้อต่อไปแล้วสำคัญเหมือนกันก็คือไม่ควรเบิ้ลยาเป็น2เท่ากรณีถ้าลืมกินยาก่อนนอนนะครับยาก่อนนอนนี่กินแล้วควรเข้านอนทันทีเพราะยาประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นยาคลายประสาทนะครับทำให้ง่วงนอนจึงเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าทานยาแล้วไปขับรถทางแก้ไขนะครับคือลืมแล้วก็ลืมไปเลยนะครับไม่ต้องกินซ้ำอีกครั้งในตอนเช้านะครับหรือเติมไปเบิ้ลซ้ำอีกมื้อนึงอันนี้ไม่ต้องนะครับลืมแล้วลืมไปเลยแล้วไปเริ่มต้นในมื้อใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของการเลือกรับประทานอาหารในช่วงอากาศหนาวและวิธีปฏิบัติในการลืมกินยานะครับสำหรับรายการมอสทอร์ก้าวไกลสู่สังคมโลกวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมทัชชัยโพนาคและคุณเพทายสุขทางรังสีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ